Eurozone, this is our choice.
Mēs vēlamies būt daļa no Eirozonas, un tā ir mūsu izvēle. Mēs uzskatām, ka tas Bulgārijai būtu labi. Piemēram, Višegradas valstis, Ungārija, Čehija, Polija izvēlējās nebūt Eirozonā. Mēs vēlamies būt arī Šengenas zonā. Kopš 2011. Gada visi saka, ka mēs jau esam gatavi, gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija. Un tas bija laikā, kad nebija bēgļu krīzes. Kad sākās bēgļu krīze, mēs to visu parādījām arī dzīvē, proti, ka spējam pasargāt savas ārējās robežas pat vēl labāk nekā viena otra Šengenas zonas dalību valsts. Mēs tiešām ceram, ka gan Bulgārija, gan Rumānija pievienosies Šengenas zonai, un tas šajā ziņā mūs abas iecels pārējo valstu kodolā.
So, this will make Bulgaria part of the...